Hyvät kuulajat, kohe kuulette, kortus, saadet.
Saade on salvestatud 2005. aastal.
Luusime ringi. Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkideta edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teema kaupa. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikud kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiiglina käitumas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kiriku vande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna pakumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega iga päev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti kell 5 õhtul, kordusega pühapäeval kell 4 pärast lõunal Nõmme raadios. Luusime ringi. Hea kuulaja, meie ühine saatetund Luusime ringi Nõmme raadios on täna taas kui stuudiakonverents. Mõttevahetus, mis pühendatud aegade alguses saati tõusetunud küsimusele, kuidas saada rikkaks jäädes inimeseks. Sellel teemal esinejate puudust karta ei ole, sest näiteks valikprogrammi võime kokku seada järgmiselt. Teemal, kuidas teenida raha naeratades, võiks rääkida Ain Hanschmidt. Kuidas teenida 300 miljonit sentigi kulutamata, võiks esineda Marcel Vihman. Kuidas väljuda pankrotist nii, et alles jäävad jaht ja majad Hispaanias, seda teemat valdab perekond Kõukna. Miks mind tanki tõmmati, oskab meile rääkida Malle Eenmaa. Ja kuidas sihipäraselt kulutada riigi raha Avo Viiol. Võib-olla veel maksumaksja raha juhtimine teaduse kaasusesse, ja esineja võiks olla näiteks Lasse Lehis. Kuni kõik need meie ühiskonna lugupeetud kodanikud aga oma mõtteid koguvad, ei raiskame Nõmme raadios aega ja alustame teemaga ise. Autor ja saatejuht jätkuvalt Koit Luus ja meie külaline on taas eksklusiivne. Mul on suur rõõm tervitada Nõmme raadiosaates Luusime ringi Eesti päritolu kirjanik ja ühiskonna uurija Jüri Lina, kes on aastaid otsinud, analüüsinud, kõrvutanud ja vastandanud fakte, leidnud seoseid ja jõudnud järeldustele, mille esitlemine tundub esmapilgul paljudele raskesti seeditav. Tere tulemast, Jüri Lina. Ma usun ja võin ka oma kogemusest kinnitada, et maailma avastamise tee ei saa ja võib-olla ei tohigi olla selline kerge lõunane jalutuskäik Lossi pargis. Aga ma tahaks küsida teilt, Jüri Lina, mis annab seda energiat, mis tekitab seda motivatsiooni, et otsida neid varjatud vastuolusid ja jõuda võib-olla ka järeldusteni, mis oma koleduses esialgu tunduvad uskumatud.
Inimeste tänulikus on eelkõige see, mis mind on nagu tiivustanud edasi tegutsema, sest et tõesti kaikaloopijaid on olnud palju ja paljudele võib-olla üldse meeldiks, et ma ei kirjutaks ega räägiks sõnagi enam. aga kuna me kõik viibime ühes väga hämmastavas labürindis, elulabürindis, paraku on see labürind asetatud ühele üksikule saarele valede ookeanis ja me ei tea isegi seda, kas see saar kujutab endast tõe saart või mitte, aga sellest labürindist me peame kuidagi välja jõudma. Ja see tänulikkus, mida ma mainisin, tuleb nendelt inimestelt, kes on saanud tee juhatust, et mitte lausa ummikusse jõuda. Ja see on olnud väga hea motivatsioon.
Teil on suurepärane võimalus võrrelda erinevaid ühiskondi. Olete sündinud Eestis, valdate nii keelt, kui ma usun, et ka eestlase mõttemaailma vähemalt tajute ja tunnetate seda. Ja olles elanud siiski kaua aega Rootsis ja vallates ka vabalt rootsi keelt, ma usun, et ka Rootsi kodanike mõttemaailma tajute, tunnetate ja oskate hinnata, kuidas selles võrdluses need kaks ühiskonda oma vahel tunduvad?
Need on üsna erinevad ühiskonnad. Eestlane on siiski õppinud küllaltki palju oma ränkraskete kogemuste tõttu. Meid on ikkagi 700 aastat peetud Saksa orjapõlves, siis samal ajal paar sada aastat ka Vene karu on meid kaisutanud ühel või teisel viisil. Lõpuks oleme maitsnud nii kommunistliku kui ka natsistliku okupatsiooni. Ja me oleme õppinud asju läbi nägema rohkemal määral kui meie naabrid. Ja rootslastega on just see küsimus eriti terav selles mõttes, et ma ei ole nii naiivseid inimesi terves Euroopas näinud kui rootslased. Võibolla sellest on tulenenud ka see, et paljud rahvusvahelised kelmid on valinud oma tegevusareeniks just nimelt rootslased, et saada endale kerget ohvrit.
Kas see võib ka olla selline küsimuse püstitus ja selle mõtte edasi arendus, et mida kavalamad on oma kelmid, seda raskem on nendel rahvusvahelistel kelmidel sisse tungida. Ehk need kavalad kelmid kaitsevad oma piirkonda, millest tegutsevad.
Kindlasti on see nõnda.
Kui me nüüd läheme saate teema juurde, kuidas teenida raha, siis sellest mõtleb nii hommikukohvi rüüpav pereisa, kui oma unaaias valminud sügisvilju korjav vanaema. Samuti järjekordseid kogumiskaarte jahtivad lapsed. Sellest kirjutavad ajalehed, loeme raamatuid, tehakse filme, aga ikka jääb väheks. Arvan, et teema ei ole oluline mitte ainult sellepärast, et hinnata õiglaselt, kas Ain Hanschmidti või Marcel Vihmani panust Eesti ühiskonna arengusse, aga kui näiteks õpetatud teadlaste seltskond hakkab kasutama oma teadmisi, et mingi skeemi järgi tuima panna äri teha, siis võime juba küsida õigustatult, kes peaks näitama meile teed tulevikku ja kas sellega on põhjendatud, teadlaste kõrvale jätmine ühiskonna tuleviku küsimuste aruteludelt, mis akadeemikuid hingepõhjani solvab. Jüri Lina, finantsmaailm on keeruline, tema keerdkäikudest aru saada on suhteliselt raske, kuna meil võivad puududa eelteadmised ja võimalused hinnata neid objekte ja tegusid. Emotsioon ei ole, on kuivad numbrite ja nimede kirjeldused. Kas seetõttu on ka mõistetav, et finantsafääride puhul me pöörame tähelepanu alles siis, kui meie emotsioone mingil moel raputatakse. Kui mu mälu ei peta, näiteks Vatikani pangaskandaalis oli otsustava tähtsusega detail, et loo peategelane leiti avalikust kohast ülespooduna kivid taskus.
Ja ka see muidugi. Aga majandus küsimustes on raske orienteeruda isegi majandusteadlastel. See lihtsal põhjusel, et nii mõnigi on mõnel loengul öelnud, et ma võin teoreetiliselt teile asja ära seletada, aga tegelikult see ei kehti, praktikas see ei kehti, sest et on mingisugused muud seadused, mis rahad suunavad ühte või teise sfääri, kuidas neid kanditakse siia tänna. Tänapäeva elektroonika tingimustes on see eriti lihtne, sest suured rahasummad võivad mõne tunniga teha ringkäigu maakerale peale, läbides see juures võibolla 10 või rohkemat panka. Ja võimureil on võimatu teada saada, kui palju raha ühel või teisel inimesel on, sest see ei ilmne kuidagi moodi. Ja need inimesed muidugi mingisuguseid makse ei maksa. Nad kasutavad neid tohutu suuri summasid omale teatud privileegide läbisurumiseks, sõna otseses mõttes läbisurumiseks, sest et nad nõutavad endale need privileegid raha jõul.
Te tähendab viitada sellele, et ei toimu mingisugust loomulikult normaalselt vaba konkurentsi ideede vahel, vaid toimub võitlus, raha ja mitte raha omavate gruppide vahel, rühmade
vahel. Just nimelt.
Vahel.
Ja see võitlus on halastamatu, see toimub elu ja surma peale. Ja need, kellel raha on, need on alati huvitatud sellest, et seda veel rohkem saada. Ja sellepärast võibolla ei ole see nii üllatav, kui Ameerika politseikomissar, Los Angelesi politsei narkoosakonna uurija Rupert kirjutas raamatu Otsustav samm, kus ta viitab just sellele seosele Wall Streeti ja Afganistani narkoärikate vahel, kes teatavasti iga päev levitavad heroiini mitmele poole maailma, seal hulgas Euroopasse tuleb see läbi Jugoslaavia ja need summad on hiiglaslikud. Asi puudutab miljardeid dollareid kuus, kümneid miljardeid dollareid kuus. Ja loomulikult Wall Street tahab osa sellest ka endale saada.
Kui me vaatame nüüd maailma tema vastuoludes, need mõlemad riigid, mida te mainisite, Afganistan ja Jugoslaavia endine, on olnud pikka aega väga ränkada sõdade küüsis, mis on hävitanud tohutult inimelusid selles piirkonnas, siis kui me loeme meediakanalitest, mitte ainult Eesti, vaid maailma meediakanalitest, kõiki neid selgitusi, seletusi, nende protsesside kohta saame me hoopis teistsuguse pildi kui selle, mida kirjeldas see raamat, millele te praegu viitasite. Kas on selle erinevuse põhjus väga lihtne, millele viitas ka Estonia katastroofile pühendatud stuudiokonverentsil ajakirjanik Christopher Pollin Ameerikast, öeldes Ameerika, aga ka Rootsi meedia kohta, et need on väga hästi kontrollitud süsteemid ja võrdles meediat Rootsis ja Ameerika ühendriikides nõukogude propagandamasinaga, mis tegi oma tööd järjekindlalt süsteemselt, aga võibolla tänapäeval Rootsis Ameerika ühendriikides professionaalsemal ja teistsugusel tasemel.
Kindlasti. Siia ma ütleksin nõnda, et tänapäeva massi meediumeis kehtib väga lihtne tõde. Kui ühes sündmusest räägitakse ja seda sündmus tegelikult ei ole aset leidnud, siis see sündmus on igal juhul aset leidnud. Just sellepärast, et sellest räägitakse eriti tihti. Või kui midagi väga tähtsat on toimunud, ma toon niisuguse näite nagu kümnete tuhandete inimeste demonstreerimine New Yorkis selle puhul, et Hiina kommunistlikust parteist oli juba mitu miljonit inimest välja astunud selle pärast, et Hiinas oli hakanud levima ilustamata ajalukirjeldus Hiina kommunistliku partei kohta. Ja inimesed olid kohkunud ja ei tahtnud enam selles kuritegelikus organisatsioonis edasi olla. Ja see oli suur sündmus, seda tähistati New Yorkis ja ükski televisioonikanal, ükski raadiojaam, mitte ükski ajaleht ei maininud sellest sündmusest sõnagi, nagu ei oleks toimunudki. Nii et siin ma saan tõesti väita, et kui üks sündmus on toimunud, aga sellest ei kirjutata, siis see sündmus ei ole maailma avalikuse jaoks aset leidnud.
Seda probleemi on kirjeldanud väga ilmekalt ka Hollywoodi üks film, mille tõlge eesti keelde pealkirjas, kui me lueb, et ta oli Sabaliputab koeras, ja see oli suhteliselt lihtne. Ameerika presidendil oli vaja enne valimisi võidukat sõda ja sõda lavastati stuudios ja kogu maailm vaatas televiisoris ja arvas, et näeb uudistesaateid, tegelikult oli stuudiost võetud võtted ja olukordade edasiandmine.
Niisuguseid asju on ka tegelikkuses aset leinud ja palju suuremas mastaabis ja see on maksnud väga palju raha.
Jätkame saadet, luusime ringi, hea kuulaja. Kui sa oled meiega lülitunud poole saate pealt, siis saate autor Koit Luus ja täna on meil eksklusiivne stuudiokülaline Eestist pärit kirjanik, vaba ajakirjanik ja ühiskonna uurija Jüri Lina, kes on oma käikudel Eestis alati pidanud ka loenguid ning seekord oli loengu teema ja põhiliselt film Ameerika Ühendriikide 11. septembri 2001. aasta katastroof, sellega seotud ametlik uurimine ja sõltumatud faktid, mida on esitlenud sõltumatud uurijad. Kui me seome selle sündmuse ära Estonia katastroofiga, mis oli 11 aastat tagasi, mille aastapäeval oli pühendatud nii sümpoosium Tallinnas kui ka konverentsi Nõmme Raadio stuudios, siis kas on see paratamatu, et ametlik uurimisversioon toob välja kuivad faktid, millega selgitatakse teaduslik tehniliselt mingisuguse õnnetuse katastroofi toimumist, aga on sõltumatud ekspertuurijad, kes pööravad tähelepanu nendele emotsionaalsetele asjadele, otsivad neid fakte, mis võibolla on tähelepanu alt välja jäänud selles uurimisversioonis ja siit tekib kaks tõde, mis hakkavad ühel hetkel omavahel konkureerima.
Veel halvem on see, kui teatud fakte varjatakse või moonutatakse. Estonia puhul näiteks ilmateated on kõrvaldatud käibelt. Näiteks selgus, et Soomes oli alguses väga täpsed andmed ilma kohta, tormi võimsuse kohta ja selgus, et katastroofi hetkel toim oli raugemas ja seda on igati püütud avalikuse eest varjata, tekib väga lihtne küsimus, miks vähe sellest need andmed sellest Soome ilmajaamast kõrvaldati, et ajakirjanikele ja uurijatele see materjali oleks kätte saada. Tekib jälle küsimus, miks seda siis tehakse, kui nendel, kes meile seda ametliku lugu esitlevad, on puhas jahu kotis, nagu rootslane ütleb teiste sõnadega, kui neil on puhas südametunnistus.
Siit peumagi selle küsimuseni, et millest võivad siis olla tingitud vastuolud selle vahel, mida me loeme või kuuleme ja samas, mida me oma isiklikul teel selles labürindis kogeme ja me tajume seda hoopis teistmoodi, kui meile kirjeldab loetud või kuulatud pilt mõnest meediakanaalist, ametlikust väljaandest. Ma võin rääkida täiesti isiklikust kogemusest, et minu hinnangul mõtlev inimene jõuab varem või hiljem alati mingi vastuoluni. Ükskõik, milline on see süsteem, ükskõik, milline on see temale edastatava informatsiooni kandja, ükskõik, kas selle süsteemi nimi on näiteks ajaleht Äripäev, Maksuamet, Eesti Maksumaksjate Liit või Eesti Raadio. Ja sel hetkel, kui me avastame selle vastuolu, on igal inimesel see valik, kas leppida paratamatusega või tuua see vastuolu välja. Ja siit ka ma tahaksin küsida, et miks vajab arenev inimkond seda kuulekat hakkliha massi, mis võibolla karjääri, võibolla tänase heaolu, võibolla homse tuleviku hüve nimel on valmis viskuma sellesse süsteemi suurte pesukaussi, loksuda mõnusalt, aga teades, et ühel hetkel see sisu peab minema sinna hakkliha masinasse, mis sellest ühtlasest suurest massist pigistab välja sellised peenikesed terad, mis lähevad haklihaks.
Küsimus on siiski selles, et kas nad tegelikult teavad seda. Võimalik, et nad tajuvad, aga see ei jõua nende teadvusesse. See võib olla nende alateadvuses kuidagi. Ja inimese loomuses on tahta endale saada paremat elu, inimväärsemat elu. Sellest kõneleb ka see fakt, et tuhanded inimesed riskeerivad oma eluga selleks, et jõuda Euroopasse, Aasiast, Afrikast eriti. Laevad tihti lähevad põhja inimeste raskuse tõttu, sest tormide puhul need väikesed laevuksed ei suuda lihtsalt seda tohutut inimassi kanda. Või nad saavad piiri ületamisel surma. Nad on valmis riskima selle nimel, et saada vähegi inimväärsemat elu. Ja need tohutud massid on juba üle ujutanud Euroopa, Hispaaniast, Prantsusmaast, Itaaliast ei maksa rääkida. Ma olen Itaalias väga palju ringi sõitnud nii põhjas kui lõunas, käinud Sitsiilias ja käinud külastanud ka väikelinnu. Ja mul on lihtsalt kurb olnud vaadata keset palavat suvepäeva, neegrid seisavad tegevusetult keset tänavat, mingi linakene on tänavale maha laotatud, sinna peale käsitööesemed pandud või mingid muud kaubad müügiks ja seisavad seal lootes siis inimeste hea tahtlikusele, et järsku keegi midagi ostab nende käest ja samal ajal, kui nad võiksid olla oma kodus kasulikud, külvata ja künda ja saaki koguda või toota midagi kasulikku oma rahvale, tehes midagi kasulikku. Nüüd nad lihtsalt löövad aega surnuks, seisavad nende väikeste Lõuna-Euroopa linnakeste tänavatel ja oodates pooleldi armuandi. Kõik selle nimel, et järsku nad kuidagi kergemalt saavad oma eluga toime tulla. Ja see ongi see mehhanism, mis sunnib inimesi ka rikkuriks hakkama. Tihti minnes üle laipade, nendel inimestel moraalsed pidurid puuduvad ja nad ei mõtle selle peale, kas teised inimesed võib-olla tema tegevuse tagajärjel jäävad oma tööst ilma, kui ta näiteks müüb ära mingi kinnisvara, kui kinnisvara hinnad on tõusnud, otsustades tohutu kasumi endale taskusse pista. Ta ei mõtle selle peale, et võib-olla see firma, mis selles majas asus, võib paljudele inimestele oma toodetega rõõmu teha. Teda ei huvita see, teda huvitab isiklik kasum, et saada kätte need miljonid, mis tema silma ees terrendavad. Ja ta on muutunud hoolimatuks. Ja niisugused hoolimatud inimesed on vaimselt pimedad. Nad vauglevad täielikus vaimsuse kriisis ilma endale aru andmata, mis nende ümber toimub, miks see toimub ja kui keegi räägib mingit muud juttu, siis nad äsitavad tava inimest nendele kallale siltide külge kleepimise kaudu ja tavaline silt on ju, sul on paranoia. Sa kujutad ette, sul ei ole reaalsusega mingit pistmist.
Küsin kohe jätkuks sellise küsimuse, Irina. Kas teiega on juhtunud, et jõudes mõne ükskõik majandusliku, poliitilise, mis iganes muu afääri juurtes vähemalt enda jaoks selgusele, olete te hakanud kohtama inimesi, kes teid tundes tervitavad, aga ütlevad, et teate, Jüri, teate egomaniak?
Kas just niisugust asja on öeldud, aga näiteks ma võin tuua juhtumi, mis toimus 1990. aastal Stockholm Eesti majas ja siis ma kohtusin seal Tunne Kelamiga, kes oli varem olnud kaua aega minu hea sõber ja siis ma mainisin, et ma kirjutan raamatut kommunismi ajaloost, kus ma näitan ära selle ideoloogia seost kõige mõjukamate raharinkondadega, rahandusrinkondadega. Ja seda, kuidas kommuniste finanseeriti Saksamaalt ja Itaaliast ja Prantsusmaalt, Inglismaalt, Ameerikast. Ja et need rinkonnad ühtlesi toetasid Venemaal tegutsevaid bandiite sel lihtsal põhjusel, et nad kuulusid ühte ideoloogilise tsumfti, mida nad kutsuvad siis vabade müürlaste tsumftiks. Ja kui ma selle juttu olin talle lühidalt ära öelnud, siis tema vastus oli väga iseloomulik. Ja mida sa siis sellega saavutad? Ega sa nende vastu ikka ei saa. Ühesõnaga, sa oled kohtlane, sa ei taha aru saada, et siin sa pead vagusi olema.
Kas siit edasi minnes võime me teha ka sellise järelduse, et hoidki jumal selle eest, et midagi maailmas juhtub, aga kui peaks põhja minema mõni laev või varisema kokku mõni torn, kus surevad sajad, võib-olla isegi tuhanded inimesed. Ja nende seas on mõni, nagu me armastame öelda, VIP, populaarne, hästi tuntud, teada prominent, kindlasti on tal nii raha, sidemeid kui ka mõjukas koht ühiskonnas, siis tema olemasolul võib selle õnnetuse uurimine olla ühesugune, kui aga sellised isikuid nende hulgas ei ole, võib uurimine olla hoopis teissugune.
Kindlasti on see nii. Ja ma mäletan seda, et kui minu raamatu Skorpioni märgi all, ja sellest oli natukene aega tagasi just juttu, kui ma tunne kelamile, mainisin, et ma seda kirjutan, ja kui see eesti keeles lõpuks oli ilmunud, alguses ta ilmus ju rootsi keeles, siis Eesti Ekspressis ilmunud retsensioonis oli retsensent ka öelnud, et mulle mitmed vipid soovitasid mitte selle teemaga tegelda ja sellest raamatust mitte kirjutada. See ei tule isiklikule karjäärile kasuks.
Aga kui me nüüd läheme edasi tervise, elu ja nende võimalike katastroofide juurest majanduslike, rahanduslike, afäärite või ka katastroofide juurde, siis kas me võime ka nii öelda, et kui piltlikult öeldes selles laevas, mida juhib pangajuht, kes on laevas kapten, purjetab näiteks Eesti näite põhjal Andres Bergman, siis tuleb teda kohelda ja laeva hukku põhjusi uurida täie karmusega kuni selleni, et ära istuda reaalselt vanglas kõik aastad, mis määratakse. Sama võib tuua ka näiteks Andres Männarti näite varal. Aga kui piltlikult öeldes juhib laeva Ain Hanschmidt, laev sõidab edukalt kohale, tõsi küll, mis siis, et mõningate kahtluste ja kõhklustega. Selle varal me saame tunnistada, et on hoopis teissugune suhtumine mitte ühiskonna, aga võib-olla ühiskonna poolt valitud poliitikute ja nende poolt paika määratud täidesaatvate ametivõimude poolt.
Ja manipuleerimine toimub kõikidel aladel rahanduse vallas eriti ja teatud vigurivändad jäävad hammasrataste vahele, kui neil ei ole küllaldaselt süsteem õlitatud, nii et nad seostuksid teatud kampadega, rahaliste jõukudega ja teised võivad toime panna mis tahes riukaid, kelmusi, sõna otseses mõttes riisumisi ja nendega ei juhtu midagi. Selle kohta on hiilgavaid näiteid Prantsusmaalt, Itaaliast. Aastaid püüti kohtu alla anda Jacques Chiraci, Prantsuse presidenti, kelmuste eest, riisumiste eest, tulemusteta. Sellel oli mingit edu. Sama lugu oli ju Itaalias, kus endiste Euroopa Liidu komissioni esimeest püüti kangutada. Täiesti nuri sünnitis kõik need ponistamised. Ja võib tõesti öelda, et rahalised ringkonnad toetavad teine teist, kui nad näevad teine teises kasu, selles mõttes, et need teised isikud aitavad neil veel rikkamaks saada ja siis nad toetavad neid platforme, mille kaudu nad oma tegevust läbi viivad.
Tänasele konverentsile siin Nõmme Raadio stuudios me saatsime kutsega rahandusministeriumile, et saada teada, kuidas nemad samadele küsimustele vaatavad ja kuidas seda hindavad. Ja oleme saanud vastuseks rahandusministeriumist, mille ametnikud kõik saavad palka meie maksumaksja rahast. Selle ala spetsialisti vastuse, mille ma loen ette muutmata kujul. Tänan pakkumast, aga ma kahjuks ei näe võimalust selles saates osalemiseks, vähemalt mitte ministeriumi esindajana. Ma pean siin selgitama nii kuulajatele kui ka Jüri Lina. Tegemist on endise ajakirjanikuga, kes vähemalt veel kuu aega tagasi ajalehes Äripäev oli ülikriitiline finantsmahinatsioonide suhtes ja tema sulest koguni on ilmunud artikkel, kus soovitati ühte poliitikut, kes oli kasutanud offshore firmat, kolida elama Palmisaartele. Kas meil on mingid loogilise seletusi sellele, mis võib ühe isiksuse sellisel moel pöörata ühest ametist teise minekuga, et piltlikult öeldes oma enda sõnadel hakkab vastu rääkima?
Sellisel juhul on tegemist alati mingisuguse telgitaguse mänguga, manipuleerimisega, sest et välist loogikat siin olla ei saa, aga igal asjal on olemas ju sisemine loogika. Ja niipea kui meile faktid lauale lautakse, näeme me neid erinevaid niite, mis kogu selle sündmuste pontra kokku seovad. Vastasel korral me mitte midagi ei saa aru, see on ka maailma sündmuste puhul sama lugu. Teatud asjadest me ei suuda aru saada, meil on vaja mingit võtit. Mingit väga olulist võtit. Ja sellepärast mul oli väga hea meel, kui üks Hollandi advokaat järsku teatas mulle, et tema kätte oli juhuslikult sattunud inglise keeles minu raamat Skorpioni märgi all. Ja tihti, kui ta vaatas uudiseid, oli tal raske neid mosaiigi kilde seostada oma vahel. See tundus nagu väga kaootilise pildina. Ja kui ta oli minu raamatu läbi lugenud, ütles ta, nüüd järsku on mul kõik selge. Nüüd ma saan sündmuste oma vahelisest seostatusest aru. Ja siin on sama lugu. Meil puuduvad kõik need killud, et neid kokku panna. Ja kui me need varjatud killud kätte saaksime, kui keegi uuriv ajakirjanik näiteks meile need ette loeks, tutvustaks neid, siis me suudaksime teha ka need järeldused, mis viitavad sisemise loogilise süsteemi olemasolule.
Kas ei või ka olla mõnikord väga lihtne seletus? Kas me näiteks peaksime hukka mõistma helilooja, kes ütleb, et makske mulle piisavalt ja ma olen valmis kirjutama kas või kolm nõukogude hümni? Kas võib raha olla see ajend, mis inimest muudab otsustavalt?
Jah, võib kindlasti olla. Mina niisugusest inimesest aru ei saa. Võigemini ma saan tammast aru, aga ma ei soovi sellise inimesega lävida, sest mina niisugust asja ei tee. Makstagu kui palju tahes, mina võimu teenima ei hakka. Kui ma näen, et see võim on ebamoraalne, toetub ebamoraalsele alusele, ei soodusta inimeste vaimset arengut ja mis minu jaoks on väga suure tähtsusega, mille järele ma võimu kvaliteeti hindan, eriti näiteks Rootsis, on see, kuidas see võim suhtub andekatesse lastesse. Millised teed avatakse andekate laste arenemisele? Kui palju raha ühiskond tahab kulutada nendele lastele, kui ütleme teatud investeerimisobjekti, kes toovad kogu ühiskonnale tohutu suurt kasu hiljem. Ja kui selles suhtes ollakse väga kokkuhoidlikud või vastupidi, töötatakse vastu nende laste arengu võimalustele, siis sellist võimu mina iialgi toetada ei saa. Ja Rootsis paraku on selline süsteem väga, ütleksime, põhjalikult juurdunud, sest 60. aastate sotsialistide loosung muudame Rootsi ühtlase pikkusega rohulibledega muruks, kehtib edasi, see tähendab, ükski rohulible ei tohi olla pikem teisest, see tähendab, nad ei tohi üksteisest erineda, andekaid inimesi ei eksisteeri ametlikult Rootsis. Ja ma ei ole märganud mingisugust kardinaalset erinevust Eestis, sest ma ei usu, et Eestis mingisuguseid hämmastavaid summasid kulutatakse andekate laste peale, sest et see on ühiskonna tulevane rikkus. Mida rohkem on meil andekaid inimesi, mida suuremad võimalused me nende arengule anname, seda jõukamaks ka rahaliselt muutub selline ühiskond. Kuidas siis sellest ei taheta aru saada? Need on oma vahel seotud kõik need nähtused.
Tänan, Jüri Lina. Me oleme siin Nõmme Raadio stuudios selle teemaga, kuidas saada rikkaks eetris jätkuvalt ja kordame neid mõttevahetusi, konverentse. Meie uksed on avatud kõigile osalistele, nii nendele, kes tahavad jagada oma kogemusi, kuidas rikkaks saada, kui ka rahandusministeeriumi teiste ametkondade esindajatele, kes on meie maksumaksja raha eest seatud neid protsesse jälgima ja ka meile valgustama.
Aga ma tahaksin siia veel juurde lisada ka seda momenti, et see rikkaks saamise moment sisaldab kaht olulist vahet. Tähendab, üks on loomulik töine rikkaks saamine oma ideede, oma tegevuse kaudu, mis toetub moraalsele alusele. Teine on ebamoraalne, see tähendab teiste inimeste arvel. Võiks öelda lausa üle laipade, teiste tervise arvel, hoolimatult, ilma igasuguste moraalsete pidurideta. Ja siin on sellel tegevusel väga suured tagajärjed. Kui me rahaga teeme head, siis on ka meil põhjus teistelt inimestelt head vastu saada. Kui me rahaga tekitame kurja, siis me põhjustame kannatusi selle läbi teistele inimestele. Ja minu vaated on alati olnud juba lapsest peale esoteerilised, sest ma ei arva, et me elame üks kord siin maailmas, me tuleme korduvalt tagasi, me peame helpima seda suppi, mida me ise kokku keedame ja samuti ka saama tagasi oma tegude tagajärjed. Kui me oleme teistele inimestele põhjustanud kannatusi seal hulgas rikkuse kaudu, siis saame me sama mõõduga tagasi, kui me oleme jõudnud samasugusele tasandile kui need inimesed, kellele me kannatusi tekitame, siis nagu öeldakse, karikas voolab üle ja see inimene saab tunda kannatust, nii nagu väga targas budistlikus tarkuse raamatus Dhammapada on öeldud.
Väga kena kokkuvõtte sellele esimesele konverentsile teemal, kuidas saada rikkaks üle lina poolt. Teeme siin väikese muusikapausi ja pärast seda jätkame saadet Jüri Linaga juba hoopis teisel teemal. Luusime ringi. Hea kuulaja, Nõmme raadio ja saade Luusime ringi, autor ja saatejuht Koit Luus ning täna on meil eksklusiivne külaline Rootsist. Eesti päritolu kirjamees, ajakirjanik, ühiskonna uurija, tõlk Jüri Lina, kes on uurinud nii ühiskonda kui ka maailma oma pilguga ja leidnud seoseid fakte järeldusi, mis võivad ka meid mõtlema panna, kuigi tunduvad esmapilgul võib-olla uskumatud. Aga läheme ajas nüüd veidi tagasi ja meenutame ühte sündmust, mis võib-olla on väga juhuslike kokkusattumustega, aga võib-olla on see nagu kahe teineteisest suhteliselt sõltumatu, aga väga tihedalt omavahel seotud ürituse esimene ja teine vaatus. 25 aastat tagasi mängiti Eestist Tallinnas jalgpalli, mängisid Eesti Raadio, Eesti Televisioon ja see septembrikuine kohtumine päädis suure skandaaliga, mille pärast tuli hulgal noortel kokku puutuda vähemalt korrakaitse, aga võib-olla paljudel ka julgeoleku asutustega. Ja 25 aastat hiljem selle aastal kordus jalgpallimatš, kordus propelleri esinemine, olid kohal Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni meeskonnad ja olid ka publiku hulgas noored, kes kantsid särke kommarid ahju. Teema Eesti ühiskonnas valuline, võib-olla isegi mõnevõrra põhjendamatult läbi vaidlemata ja ka see andis põhjuse neid särke trükkida ja kanda, aga tulem on see, et tagasi astus Eesti kaitseminister. Ja tema hinnangul ületas piiri kaitseministeriumi alluvusse kuuluva Laidoneri muuseumi direktor Indrek Tarand, kes oli osaline selles särgi afääris, kus olid särgid kirjadega mitte ainult kommarid ahju, vaid ka konkreetsete isikute nimedega. Ja minu küsimus üline on selline, kas me oleme selles küsimuses muutunud üleliia tundlikuks? Toon näite, jalgpallivõistlustel ju karjutakse vähemalt Venemaal pidevalt, kohtunik seeviks. Keegi ei mõtle seda, et see tähendab füüsiliselt mängu vilistanud kohtuniku seevistamist pärast mängu.
Ja inimesed väga tihti kasutavad väljendeid, mida nad tegelikult üldse silmas ei peagi. Lubades kas kedagi ära tappa või midagi temaga ette võtta ja mõni hetk hiljem see unustatakse. Võib-olla öelda, et mingisuguse emotsionaalse metafooriga on tegemist. Ja jah, niisugustele asjadele liialdatud reaktsioon näitab ka teatud haiglaslikku pelgust, näha tõsiseiku, nõnda nagu nad on. Sest et me endiselt kardame tõde, me kardame asjade tegeliku seisu ilmsiks tulekut. Ja siis me reageerime vahel päris kensakalt.
Kui me nüüd kõrvutame siin selles küsimuses peaministri seisukohta, mida on ka väga mitmed meediakanalid toonud esile ja kogunenda saanud Eesti ühe juhtiva huumorisaate ärapanija kriitika objektiks, siis on peaminister öelnud välja sellise mõtte, et neid särke ei saa võtta tõsiselt, täpselt nii nagu ei saa võtta tõsiselt ka särke, kus on kirjas ingliskeelne väljend fuck you. Kas see seisukoht, mida väljendas peaminister Andrus Ansip, peegeldab seda maailma reaalsust? Selles mõttes objektiivsemalt ja meil arusaadavamalt.
Kindlasti, et neid asju ei saa võtta üks üheselt. See on olnud läbi aegade. Ütleksime juba nendes draamades, mida me oleme omistanud William Shakespeareile ja nüüd on ilmsiks tulnud, et William Shakespeare ei ole üldse neid kirjutanud. Näiteks eilses Svenske Dagbladetis esiküljel oli suurelt ära toodud see uurimistulemus, et nüüd on siis lõplikult kindlaks teinud, et Shakespeare ei ole kirjutanud neid näidendeid. Seal on ju samamoodi kasutatud ülekantud tähendusi, teatud koode ja see on võibolla teatud määral üks osa meie loomingulisest lähenemisest eluküsimustele vahel, et mõnda dramaatilist olukorda ületada, me dramatiseerime üle, reageerime üle ja sellega püüame pingeid maha võtta. See on inimloomusele väga omane. Siin ei ole midagi eriskummalist.
Kas mängib selles lahenduskäigus ka mingisugust rolli see amet või see ametkond, kus oli kaitseminister, et ütleme niimoodi, et kaitseministeerium tänu sellele, et ta omab informatsiooni, mida võib olla paljud teised ametkonnad ja teised ministrid ei oma, kaitseministril oma ametist lähtuvalt on mitte ainult informatsiooni rohkem, vaid tänu sellele on tal ka võimalik seda informatsiooni analüüsida ja saada selgem vaade, laiem arusaam protsessides, mis toimuvad mitte ainult Eesti ühiskonnas, vaid üleüldse ka meid ümbritsevas maailmas. Ja seetõttu tema otsust ei saagi üheselt, ei selgitada ega ka arvustada, noh, näiteks erinevalt eelmisest kaitseministrist, kes astus meid tagasi väga lihtsalt põhjusel, kui ta oli oma portfelli kaotanud, kus selgus, et olid ka mingisugused dokumentid, mis ei oleks tohtinud minna välja pole ministeriumi ruume.
Jaa, kindlasti ma olen sellega päri.
Kui me jälgime Riigikogu saalist kõnesid, sõnavõtte repliike, siis seal on nii küsijate kui ka vastajate poolel oraatoreid ja samuti on ka piinlikusest punastama panevaid esinejaid. Kas me peame nende küsimuste ja vastuste kuulamisel ka arvestama selliste taustadega? Näiteks, et mõne särava poliitiku isa unikaalse arhiivi on ostnud näiteks miljoni eest mõne naaberriigi suurärimehe või valitsusametniku pojafirma. Või on sellised taustad lahutamatud meie igapäevaelust ja me ei peaks neid asju omavahel seostama, võrdlema?
Seda esineb nii siin kui seal ja me peame alati olema valmis, et midagi üllatuslikku võib esile kerkida ka selles plaanis. Ja ma leian, et siin ei ole midagi imestada. Sellepärast, et see on jälle inimloomusele omane, et kui haetakse hämaraid asju ja tahetakse seda uuel säravamal tasandil teha, siis on ka rohkem kaotada ja väljapressimise oht on alati olemas niisugusel puhul, kui kellelgi on luugere kapis, nagu veel tavatsutakse öelda.
Ja selle luugere kapis juurde on Eesti poliitikud jõudnud oma valimisvõitlustes ja see väljend on eriti sel sügisel tänu kohaliku omavalitsuse valimistele Eestis pea igapäevane. Aga mida ma tahaksin küsida, Jüri Linna, sõltumata nendest valimistest, sõltumata sellest, mis praegu toimub täna Eestis või ka meie lähiümbruses, kas me peaksime arvestama selliste asjaoludega? Et ajal, kui meie riigis toimus iseseisvuse kättevõitmine ja selle raske kindlustamine, riigi ülesehitamine, kadusid arhiivid KGB toimikutega. Ja kui need võibolla on mõne naaberriigi, näiteks finantsstruktuuri keldrides hoiul, ootamas oma paremaid päevi, siis see võib mõjutada meie elu rohkem, kui me oskame esmapilgul arvata ja mõelda.
See on üks väga oluline küsimus. Võiks öelda meie ühiskonna kõige tähtsamaid küsimusi. Sel põhjusel, et need inimesed, kes on astunud ämbrisse, see tähendab valinud vale tegutsemisvälja, valed vahendid, kes on väga põhjalikult ennast määrinud oma ametiülesannete täitmisel. Kas on olnud siis KGB tegevufitser, okupatsiooni või mu otsene käsilane või mõni teine niisugune tegelane, kas või näiteks kommunistliku partei aktivist, komsomoli sekretär, sellel inimesel ei peaks olema praeguse Eesti vabariigi ühiskondlikus elus enam mingit osa mängida. Tal ei ole siia asja. Ja kui ta seda ikkagi teeb, arvestades, et võib-olla seda ei teata, aga kuigi risk on olemas, et see võidakse alati paljastada, arhiivimaterjalid võivad sattuda avalikus ette, siis niisugused inimesed on väga ebastabiilsed. Nad võivad saada välja pressimise ohriks ja teha seda, mida teatud jõud nendelt soovivad. Ja niisugused inimesed sellel põhjusel ei peaks üldse poliitikas osalema. Rootsis näiteks on koguni seadus, mis keelab neid inimesi rahvast teenimast, keda võidakse manipuleerida või kes võiks saada siis teatud seltskonna tööriistaks. Just sel põhjusel, et teda on võimalik käänutada siia või teisele poole, ilma, et meie teaksime seda põhjust. Ja sellepärast peaks olema Eestis üks kõige tähtsamaid küsimusi vastu võtta seadus, et lahed tegemata need inimesed, kes osalesid poliitikas või jälitustegevuses nõukogude okupatsiooni ajal, aga ka natsliku okupatsiooni ajal, ei oleks mingisugust võimalust teha poliitilist karjääri praeguses Eesti Vabariigis. Ta ei tohiks olla ei president, ei peaminister, ega ka väiksematel kohtadel laiutav tegelane. See oleks meile kõigile erakordselt ohtlik. See ei ole ainult moraalne küsimus. See on väga tähtis küsimus riigi julgeolekule. Ja julgeolekorganid peaksid selle küsimusega väga teravalt tegelema, et niisugused inimesed ei pääseks võimuaparaati veel vähem lausa kõige kõrgematele postidele, võimupostidele.
Kas me võime siin kohal ka teha sellise järelduse, et kuigi meil ei meeldi võrrelda ennast naabritega, kõige vähem meeldib meile oma Balti naabrid vaadata, aga hoolimata sellest, et me oleme väga uhked Eestis siin majandusliku edukuse, raha teenimise ja liikumise üle läbi Eesti, Leedu on meist tunduvalt õnnelikumas olukorras, hoolimata sellest, et seal hiljuti kukkus alla üks nõukogude sõjalennuk, mida leedukad väga hoolega uurivad ja millest tehakse ka ilmselt järelmid, siis tänu sellele, et Leedul on oma kontroll oma endiste agentide üle, kes töötasid KGB heaks, on Leedu ühiskonnas võimalik neid küsimusi reguleerida hoopis teistmoodi ja kaitsta oma ühiskonda, oma riiki.
Ja niisugune kaitsemehanism on erakordselt tähtis ja selle eelnenud taustaks ma näitan, on eriti vastik see asjaolu, et meil on niisugune peaminister nagu Andrus Ansip, kellel on kommunistlik minevik. Vähe sellest, ta on nüüd lausa valetanud me avalikusele näkku, öeldes, et meie oma tegevuses Tartu rajooni komitees ei ajanud kommunistliku jura. Dokumendid räägivad teist keelt, need dokumendid on olemas ja seal on selgelt kirjas, millist kommunistliku möga seal tegelikult räägiti. Vähe sellest, kuidas unistati koguni repressioonide rakendamisest. Ja niisugune valelik inimene, võiks öelda poliitiline kelm, on praegu Eesti Vabariigi valitsuse juht. See on täiesti mõeldamatu skandaal läänemõistes. Niisuguse inimese koht ei ole seal. Temal puudub igasugune südametunnistus. Temal puuduvad igasugused moraalsed piirid. Ja sellisest inimesest võib oodata kõiksugust halba, kui me viitame jälle sellele India tarkuse raamatule Tamabada.
Jirina, ma tänan väga selle tunni eest, mis te veetsite Nõmme raadio kuulajatega programmis Luusime ringi. Ja lõpetuseks tahan ma küsida isikliku küsimuse, millele võite jätta vastamata, kui te ei soovi. Mul tundub, et Eestis on praegu väga huvitav aeg ja on väga palju küsimusi, mida tuleb uurida ja millega just täna peab tegelema. Miks te olete jäänud Rootsi, miks te ei tegele Eesti küsimuste lahkamisega siin Eestis? Kas Rootsis on neid probleeme rohkem või on see mingid muud põhjused?
Miks ma ei ela Eestis? Põhjus on üsna lihtne. Eesti ühiskond ei suuda mind ära seedida. ja ma ei tunne ennast tere tulnuna. Arvestades seda, et viimase 10 aasta jooksul on ajakirjandus tegelnud pidevalt minule siltide külge kleepimisega, minu sõimamisega, samuti meditsiiniliste diagnooside panemisega mulle täiesti õigustamatult, sest et nad ei ole kompetentsed seda tegema, nad ei ole kunagi minuga kokku saanud tihti, minuga rääkinud, aga kergekäeliselt on valmis mind teatud kas rahandusringkondade või poliitiliste ringkondade surve mõjul prügikasti heitma, mustama, laimama ja sel lihtsal põhjusel nii kaua kui Eestit valitsevad endised kommunistid. Ei saa ma kunagi Eestisse tagasi pöörduda, sest mina läksin tegelikult päris hea meelega siit ära, kui KGB minult nõudis seda, sest ma tahtsin pääseda kommunistidest, keda minu vanaema ja minu ema, kes väga lihtsad inimesed olid, pidasid kurjadeks ja halbadeks inimesteks. Ja kui nüüd näiteks Arno Köörna, kes väga palju kurja tegi, Tartu ülikooli, kommunistliku algorganisatsiooni juhina. Astudes nüüd massoonide seltskonna juhiks siin Eestis, olles Eesti suurloosi suurmeister, ütleb, et me oleme head inimesed ja tahame saada paremaks. See tähendab nüüd järsku on siis tema muutunud heaks. Ma ei usu kommunisti sellisesse metamorfoosi. Minu jaoks ei ole olemas mõistet endine kommunist. Rootsis öeldaks niimoodi ükskord kommunist, alati kommunist. Ja ma olen endiselt seisukohal, et need inimesed, kes kommunistiks astusid, nendel pidi olema mingi soodumus kurja tegemise suunas, vähemalt teistele paha tahta teha. Eriti puudutab see neid kommuniste, kes olid juhtivatel kohtadel. Ma ei usu nende kõrgelennulisi aatelisi väited, et nad tegid seda Eesti nimel, et kaitsta vene kommunistide omavoli eest. Ma ei usu seda. Sellepärast, et see tegevus, millega nad praegu tegelevad, seisneb peamiselt oma taskute täitmises, kelmuses, riisumises ja igasugustes muudes võigastes tegudes. Paljud on nii valguskartvad, et nendest ei tohi rääkidagi. Mõnelegi niisugusel asjaolul on viidanud Vahur Kersna oma saates pealtnägija. Ja nii kaua, kui selline ebamoraalne element Eestit valitseb, kui kelmid tüürivad laeva karidele, ei saa mina iialgi Eestisse tagasi tulla, sest mina kommunisti all elada ei taha. Ma seda lihtsalt puht emotsionaalselt füüsiliselt teha ei suuda. Kommunistid on teinud mulle ja minu perele kohutavalt palju halba. Kohutavalt palju halba. Osa sellest kurjast, mida nad on põhjustanud minu perele, on leidnud kajastamist minu viimases raamatus Öised päevad. Tegelikult see ei ole ju viimane raamat, see ilmus juba 83. aastal, aga Eestis on ta ilmunud alles nüüd, sest kuni kommunistide valitsemise aja lõpuni oli see raamat üks kõige keelatumaid raamatuid Eestis. Seda peeti kinnises fondis, avalikuselis oli kättesaamatu ja alles nüüd on see siis kättesaadav, sest et nii hirmsad olid need saladused, nõukogude okupatsioonivõimu saladused, et nad ei soovinud, et Eesti rahvas sellest teada saaks. Ja nüüd need samad inimesed, kes keelasid ära minu raamatu Öised päevad, on võimul, näitavad silmakirjalikult lahket nägu, naeratavad, aga ma ütleksin veel kord, see naeratus on võlts. Ja eestlastel on väga tähtis õppida lõpuks selgeks endale põhitõde aru saada, mis on mis, kes on kes ja mis peitub ühe või teise naeratuse taga, teha kindlaks, milline on ehtne naeratus, mis tuleb südamest, mis on hea tahtlik ja mis on võlts naeratus. Ja sellega seoses ei ole mul mingit teist võimalust. Ma ei saa Eestisse tagasi tulla kõige vähema tahtmise juures. Vaadake, mis juhtus Tiit Madissoniga, kes tuli Eestisse tagasi. Lõpuks pandi ta vangi. Mis juhtus Toivo Kurmetiga? Ma hoiatasin teda. Ära mine tagasi. See on kelmide valitsus seal. Need on hullud inimesed. Endised kommunistid ei tee nalja. Mul oli väga hea meel, kui üks kord nüüd viimane, see oli viimane kord, kui ma Eestis käisin, minu juurde tuli üks mees, kes soovis osta kahte Toivo Kurmeti plaati, siis kaastunde dimensioonid ja virmalised, mida ma olen välja annud, ja ütles, et mina olen see kohtunik, kes Toivo Kurmeti õigeks mõistis, ta oli süütu. Mul oli väga hea meel seda kuulda, ta elukutselise juristina ütles, et see mees oli süütu. Ja hiljem konstrueeriti lugu, millest paljud rahanduseksperdid ei suutnud aru saada, milles see süü asi seisneb. Nad ei suuda sellest aru saada. Keerutati kokku üks süü, ta mõisteti süüdi, ta mõisteti vangi ja ta mõisteti sellega surma. Ma saatsin Eesti justiitsministrile kirja ja ütlesin, et teie olete mõistnud Toivo Kurmetile surma otsuse. Kui seda ei tühistata, siis tema selle tõttu sureb. Ja see läks täide. Toivo Kurmet selle tagajärjel suri. Ja ma süüdistan seda justiitsministrit selles kohutavas kurjuses, mida ta on teinud selle inimese vastu, meie kultuuri vastu. Ja kui ta nii väge mees on, las siis tema nüüd kirjutab Toivo Kurmeti asemel neid jumalike meloodiaid, mida ta meile maha jättis. Las tema kirjutab. Ma pöördusin Eesti peaministri poole, tookord oli selleks Mart Laar, ja ütlesin, kas te tahate minna Eesti ajalukku selle inimesena, kes kiusas Toivo Kurmeti taga, või selle inimesena, kes teda aitas. Ja Mart Laar valis tee, et minna Eesti ajalukku selle inimesena, kes kiusas meie kõige väljapaistvama teliloojat Toivo Kurmeti taga. Ma ei saa niisuguste ebamoraalsete inimeste hulka tulla tagasi. See on võimatu.
Kui me lähtume sellest, et on väga tihe seos vabamüürlaslike finantsringkondade ja kommunistide vahel ja ka meil täna on probleemiks see, et võimul on väga palju endiseid kommuniste, ükskõik kuna seda siis valitsus või rahandusringkondades. Kas ei teki meil loogiliselt suletud kinnine ring, kus loosungit kommarid ahju kannavad, need samad kommunistid, need samades ringkondades pärit inimesed, nende samad inimeste vastu on see loosung suunatud, seda kommenteerivad inimesed, kes on samades ringkondades pärit ja tegelikult puudub tegelikult mingisugune sisu sellel mängul.
Seda ebamoraalsem see on, sellepärast on öeldud, et ära viska teist kiviga, kui sa ise oled klaasmajas. Ja seda nad on. Neil on endal luukeresid kapis ja laamendavad. Ma ei ole kunagi tahtnud kurjust mingil kombel õigustada. Mitte ükskõik, kus see tuleb. Kas see tuleb eestlaste poolt või see tuleb venelaste poolt või ükskõik kelle poolt. Ja alati on püütud mulle nimesilt külge kleepida. Ma olen lihtsalt tundlik inimene, keda peamiselt valdab üks tundmus ja see on kaastunne. Ma mäletan, kui ma olin 7-8 aastat vana, lugesin raamatuid, kus inimestel oli halvasti läinud. Mul jooksid pisarad ja ma tundsin nendel inimestele südamest kaasa, sest mul oli, ma kuidagi oleksin tahtnud nagu neid aidata, et neil elus paremini läheks. Ja ma tundsin nördimust nende kurjade inimeste pärast, kes neile selliseid kannatusi põhjustasid. Ja sellest ka minu ühiskondlik tegevus. Ma ei saa ülekohut vaikides pealt vaadata, sest sellisel juhul muutun ma selle ülekohtu kaasroimariks.
Aitäh, Jüri Lina. Ja tänase saate lõpetuse lainasin ma ühelt ajaleheartiklilt, mille on kirjutanud endine suursaadik Venemaal Mart Helme. Kõige piinlikum on mulle ka sellepärast, et vähem kui 15 aastat pärast iseseisvuse saavutamist on Eestis kujunenud kõrgemate riigiametnike ja poliitiliste aidameeste salatsev tsunft, mille liikmed peavadki loomulikuks, et rahvaga ei räägita, et rahva muresid ja hirme ignoreeritakse ja et rahvast peetakse alaväärtuslikuks massiks, kelle asi on taluda kavalalt välja mõeldud ja aastate jooksul ükshaaval vastuvõetud seadustega legaliseeritud korruptsiooni. ebakompetentsete otsuste kinnimaksmisest kõnelemata. Seda tuleks masendavat argust ja ebakompetentsust ilmutaval Eesti eliidil meeles pidada ka Leedu lennuki intsidendiga seoses. Ehk meenutame siinkord veel Vene presidentil Vladimir Putinit, kes teab täpselt, nõrku pekstakse. Hea kuulaja, aitäh sulle kaasa mõtlemast saatetunnis Luusime ringi. Täna olid Nõmme Raadio stuudios Eesti päritolu kirjanik, vaba ajakirjanik ja ühiskonna uurija Jüri Lina, saate autor nagu ikka Koit Luus. Kui sa tahad meiega mõtteid jagada, kirjuta aadressil koitluus@hot.ee. Kui Jumal annab, kohtume nädala pärast. Seniks, olge terved! Luusime ringi!
Saade on salvestatud 2005. aastal.